Monin paikoin nutuista tai sumuista, ajoittain sataa tihkua. Lämpötila on Lapin -5, etelän +5 astetta.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
Tervetuloa mukaan, arvoisat kuuntelijat. Tässä on nyt luvassa parahultainen tunti kokeilevaa urheilupuhetta. Olemme valmistautuneet huolella, kuten urheilusuorituksen konsanaan valmistaudutaan. Pelisuunnitelma on valmis. Mutta tämän pitemmittä alkulämmöittä
me
olemme
Lindgren
ja Sihvonen.
Parahultainen. Sä oot edelleen varmaan ainoita ihmisiä, joka käyttää sanaa parahultainen noin usein, kun tulee täällä kuultua.
Kaikin käytettävissä olevin mokominen.
Tämä on toinen ilmaisu kyllä myöskin, joka on tullut tutuksi. Tällä viikolla on urheiluutisissa ollut paljon kaikenlaista, muun muassa maastohiihdon ja ampumahiihdokauden alkua. Viime viikonloppuna suomalaisten rakastamat talvilajit ovat käynnistyneet. Ja hienosti ovatkin Iivo Niskasen, Sami Jauhojärvi ja Kaisa Mäkäräisen huikeilla palkintopallisijoituksilla. Uinnin lyhyen radan MM-kisoissa on suomalaisittain poskittu ehkä vähän alavireisesti. Sitten on ollut FC Hongan ja Veikkausliigan käymään mielenkiintoista vääntöä liigalisenssistä ensi kaudella. Espoossa selvästikin uudet tuulet puhaltavat seuran omistajapuolella. Jäämme odottamaan, mitä tästä seuraa. Ja me suomalaisen futiksen ystävät hän odotamme, kuten Petteri varmasti tiedät, jo ensi viikon Club Brygge HJK-ottelua, jossa selviää, että tekeekö klubi historiaa pääsemällä jatkoon Eurooppa-liigan alkulohkosta. Mutta me olemme täällä päättäneet väitellä tällä kertaa alkuväännössämme muun muassa pääkirjoituksista, sitten tästä jo mainitusta maastohiihtäjä Iivo Niskasesta sekä muun muassa erään tuoreen saksalaisdokumentin doping-väitteistä. Ensimmäinen askel eteenpäin kehässä kuuluu Petteri Sihvoselle. Kello lähtee käyntiin. Anna palaa.
Urheilun asema on kummallinen Suomessa. Väitän, että urheilulta otetaan enemmän kuin sille annetaan. Urheilu on eräänlaisen riiston kohteena monin eri tavoin. Otan nyt puheeksi urheilupuheen. Siihen liittyen ehkä hurjinta urheilun riistoa harrastetaan sanomalehdissä. Sanomalehtien urheilutoimitukset ovat ihan oman onnensa nojassa. Jututin naista pari vuotta sitten Turun Sanomien entistä päätoimittaja Aimo Massista. Massinen myönsi, ei lehtien päätoimittajia ja muita toimituksia juuri kiinnosta, mitä siellä urheilutoimituksissa puuhastellaan. Tavallaan tämän tähden suomalaisen urhan ja urheilujournalismin tasokaan ei ole kovin häävi. Lehtien journalistiset laatukriteerit ja vaatimukset, ei ne koske urheilutoimituksia. Voin todistaa nyt, että urheilujournalismissa mennään fraasitasolla. Miten todistan sen? No, silloin on kyse puolivillaisista fraaseista, kun urheilusanonnat ja hokemat ovat lähes sellaisinaan siirrettävissä minkä tahansa muun alan käypäiseksi puheeksi. Kuunteles, Tommi, tuonnoittain ilmestyneen Ilta-Sanomien pääkirjoituksen, joka muuten kosketteli politiikkaa sanoja. Demarit yrittivät vaalikirja. Niin, kirja. SDP lähtee huhtikuun vaaleihin pitkältä takamatkalta, joutuu siksi ottamaan pitkän kirjan, siis takamatkalta. Sitten lisää. Keskusta taas pelkää kuntohuipun tulleen vaalien kannalta turhan aikaan, siis kuntohuipu. Jos puolue nyt innostus liikaa 6-7% johtomarkkinaalin vuoksi laukalle menemään, vaaleihin tultaisiin maitohapot jaloissa. Eli tätä urheilu terminologia viljellään siellä. Väitteeni kuuluu, on verinen vääryys, että urheilulta varastetaan ja viedään jopa sanat.
Jaas. Väitteestä oli nyt vähän vaikea saada kiinni, mutta haluan ehdottomasti kyllä onnitella erikoisen aiheen valinnasta. Oikeastaan siis voisi jakaa niin kuin kahteen erilliseen osaan, joiden välistä yhteyttä mä en ihan saanut hahmotettua. Sä oot siis sitä mieltä, että urheilutoimitukset jätetään sanomalehdissä tavallaan täysin oman onnensa nojaan, eikä lehtien muut toimitukset tai päätoimittajat niistä piittaa tuon taivaallista, mutta samaan aikaan kuitenkin mielestä sitten tätä urheiluretoriikkaa se läpäisee journalistisen puheen myöskin muualla. Mulla ei itselläni ole kokemusta sanomalehtien toimituksissa työskentelystä, mutta jälkimmäisessä pointissa on mun mielestä jotain järkeä. Ja syytähän on tietysti se, että niin toimittajat kuin poliitikotkin yrittää jatkuvasti paketoida usein aika ikävystyttäväksi miellettyä poliittista päätöksentekoa seksikkäämpään ja dramaattisempaan ulkoasuun. Ja siispä kilpajuoksut, yhteenotot, hattutemput, takamatkat, viime hetken nousut, aikaliset ja maitohapot ja sen sellaiset. Mutta kyllähän urheilupuhe, jos mikä, lainaa toisaalta politiikalta ja vaikkapa sodankäynniltä. Siis urheilun puolella on lainattu kyllästymiseen asti muun muassa Timo Soinin jytkyä. Että aina kun tulee joku iso yllätys urheilussa, niin tuntuu, että nykyään suomalaiset urheilutoimittajat toimittaja telkkarinkin puolella puhuu jytkystä. Esimerkiksi lätkän parissa käytetystä tästä väsyneestä sota- ja talvisotaretoriikasta ei varmaan tarvitse edes muistuttaa.
No mä vaan kommentoin nopeasti tuota sillä tavalla, että se myös kertoo sitten urheilupuheen heikkoudesta, kun siellä sitten vastaavasti joudutaan turvautumaan näihin kaiken maailman sotametaforiin sen sijaan, että oltaisiin sisällön päällä ja ytimessä.
Eli toimitukset eivät oikein piittaa toisistaan ja puhe on heikkoa ja Sihvonen on oikein ikävystynyt ja närkästynyt taas kerran.
Mene eteenpäin.
No en mä sanoisi summa summarum vielä, että siis niin urheilu ja muitakin toimituksia vaivaa kyllä munkin mielestä vähän sama tauti, että kiinnostavien kulissien tapana, tai siis tällaisten kiinnostavien kulissien takana tapahtuvien vääntöjen tai erilaisten niin mitä todella tapahtuu selvitysten tai pohdintojen sijaan keskitytään usein luomaan niin kuin mielikuvia, dramaattisia mielikuvia, joiden totuusarvo voi oikeastaan olla sitten ihan mitä tahansa, kunhan kuulostaa kiihottavalta ja myyntirullaa. Mutta mennään eteenpäin. Iivo Niskanen on suomalaisen mieshiihdon uusi supertähti. Itseään tiettävästi messiaaksi, näin ainakin Yle Urheilu on väittänyt tituleerava Iivo Niskanen ylsi viime viikonloppuna ensimmäisenä suomalaisena mieshiihtäjänä niin sanotusti kotilumilla hiihdetyn maailmankapin osakilpailuvoittoon parinkymmenen vuoteen viemällä 15 kilometrin perinteisen hiihdon. Ja jo nyt voidaan kyllä sanoa, että näyttää täysin selvältä, että olympiakultamitalisti Niskanen on uusi maastohiidon supertähtemme. Hän on varmaan itseään messiaksi kutsunut vähän kieliposkessa vähän samaan tapaan kuin on kutsunut valmentajiaan tissiposkiksi. Mutta miksi tämä on merkittävää? Siksi, että pidimme siitä tai emme, suomalaiset ovat ennen kaikkea hiihtokansaa. Rukan maailmankapin hiihdon maastolähetyksiä, Rukan maailmankapin maastohiihtolähetyksiä, niin miesten kuin naistenkin puolella seurasi yli 500 000 suomalaista. Ja nämä luvut on siis samaa luokkaa, en tiedä, Mennander voi ehkä puhua siitä, on ollut Yle Urheilulla hommissa myöhemmin, mutta luvut on samaa luokkaa melkein aina, kun telkkarissa hiihdetään maailmankapia tai Suomen mestaruuksista, MM-kisoista tai olympialaisista puhumattakaan. Mutta mun mielestä on hienoa se, että tässä Iivo Niskasen menestyksessä se, että kaveri selvästi edustaa jonkinlaista niin kuin uutta, itsevarmaa, aika räväkkääkin urheilijatyyppiä. Hän on vähän niin kuin hiihdon Muhammad Ali tai Zlatan Ibrahimovic, ja kaverista näkee, että menee vaikka harmaan kiven läpi.
Vai messias, kyllä nyt taas ajopeli karkailee Höntsä Tommin käsistä. No, minä jo Lindgrenin tunnen ja hyvinpä tunnenkin sen. Mikä on se hetki, Tommi, kun sinun otteesi urheilusta ja puheesta aina karkaa? Tiedätkö, milloin urheiluymmärryksessä menee kramppiin, milloin maitohappo alkaa estää aivojasi tuottamasta taulukkillista urheiluajattelua? Tiedätkö, minä kerron. Aina kun jossain putkahtaa jokin voitto suomalaiselle urheilijalle. Menet ihan sekaisin. Ennustat ihan pokkana varmaan, että Iivo Niskasta tulee kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen maastohiihtäjä. Kyllä sinulla on pokkaa totisesti. Ja kaiken kukkuraksi alat jo maalalla pienen menestyksen tyngän siivittämänä, että olemme ennen kaikkea hiihtokansaa. Lindgreniläinen urheiluajattelu on kuin päivän perho tai tuuliviiri. Voitoilla kohti hypeä ja tappioiden tullen suu kiinni ja hiljaisuus. Ihmettelen, kun et väittänyt viime viikon ohjelmassa, että me olemme jalkapallokansa. Sen jälkeen, kun HJK voitti jonkin euromatsin. Ja tuo minua huvittaa, että kiskot aina esiin noita ulkourheilullisia argumentteja, että tämä Iivo edustaa sinulle, miten se meni, uudenlaista itsevarmaa räväkkää urheilijatyyppiä tai tämmöistä. Se on ihan se ja sama, minkä tyyppisiä nämä kaverit ovat sen suorituksensa ulkopuolella. Vyöryttele no tuohon nyt Muhammad Alia ja Zlatania ja tämmöisiä.
Niin sekö oli ihan sama, että millainen tyyppi Muhammad Ali oli tai millainen tyyppi Zlatan oli? Ihan sama sinun mielestäsi.
Niin, mutta me puhutaan tällä hetkellä nyt perusurheilupuheesta ja siitä, että miten määritellään urheilijoita. Niin jos se olisi se kriteeri, Muhammad Alin
oletko perustamassa perusurheilijoiden puoluetta?
Jos tämä Muhammad Alin esiintyminen on jonkunlainen kriteeri, niin siihen ei yllä kukaan maailmassa.
Ja siis vielä tuohon sun aikaisempaan väitteeseen, mehän olemme jalkapallokansa ainakin minun unelmissani. Toiseksi siis, voin ennustaa aivan pokkana, että Iivo Niskasesta tulee vielä kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen maastohiihtäjä. Voidaan palata tänne Sihvonen kuuntelemaan 15 vuoden päästä nauhoja ja katsotaan, olinko oikeassa. Nämä väitteet ei perustu pelkästään tuloksiin tai voittoihin. On selvää, että siis Niskanen on ikänsä nähden ehtinyt jo tässä vaiheessa saavuttaa komeita tuloksiin niin nuorten MM-kisossa kuin aikuistenkin puolella. Ja on selvää myöskin, että minun puheessa korostuu tietyt tämmöiset ulkourheilulliset seikat, aivan kun ne korostuu tällaisista erilaisista urheilun supertähdistä. Muistatko, mitä Aino-Kaisa Saarinen sanoi täällä studiossa vieraillessaan Iivo Niskasesta?
Muistuta minua.
Hän kertoi siitä, että Iivo, olisiko ollut 14-15-vuotiaana teini-ikäisenä, oli Aino-Kaisan nettisivujen välityksellä laittanut jo silloin kyselyjä Saariselle siitä, että saisiko häneltä niin kuin jonkinlaisia vinkkejä harjoitteluun. Ja siis hän oli aivan niin kuin yllättynyt siitä, että ei tällaista yleensä tapahdu. Ja ihan selvästi siis niin kuin harjoitteluun liittyvää kunnianhimoa, kilpailuun liittyvää kunnianhimoa Niskasella on enemmän kuin monella suomalaisurheilijalla.
Mutta voitko Tommi Kulta nyt sen myöntää kuitenkin, että aina tuot agendalle urheilijoita sen jälkeen, kun jotain voittoja ja muita tulee. Sinulle ei kelpaa muut kuin voitot ja sitten vaikenet ja olet hiljaa, kun tulee tappioita.
Petteri rakas, en voi myöntää.
Saanko seuraava väitteen?
Saat.
Muun muassa Yle Urheilun nettisivut julkaisivat mielenkiintoisen uutisen, jonka ingressi kuuluu. Saksalaisen ARD-kanavan esittämässä dokumentissa muun muassa 800 metrin juoksija Julia Stepanova kertoo dopingin käytöstä Venäjällä. Sitaatti tekstistä. Saksalainen TV-dokumentti väittää, että Venäjän valtio tukee dopingin käyttöä yleisurheilussa. Ja edelleen sitaatti. Useimmat urheilijat käyttävät dopingia. Noin 99% ja kaikkea saa. Mitä vaikeampia aineita on jäljittää, sitä kalliimpaa se on, kiekonheittäjä Jevgenia Petseriina sanoo yhdessä videoklipissä. Tuleeko tämä sinulle yllätyksenä nyt, Tommi? Sinun maailmassasi ihan urheilussa ei doping-ongelmaa ole. Taas lisää sitaatti. Maratonjuoksija Lilia Sopuhova kertoo dokumentissa maksaneensa yli 450 000 €, jotta hänen doping-testinsä tulosta ei julkistettaisi, että hän saisi kilpailla vuoden 2012 olympialaisissa. Tämä on nyt sinulle varmasti jotain aivan uutta. Esitän sinulle tässä erittäin painava moraalisen kysymyksen. Kumpi on eettisempää urheilupuhetta? Se, kun minä sanon, ettei urheilussa voi nousta palkintopallille ilman kiellettyjä aineita, vai se, kun sinä aina täällä vetoat siihen, että niin kauan kun urheilija ei ole jäänyt kiinni, hän ei ole käyttänyt?
Petteri, minkä väriset kalsarit mulla on?
Arvatenkin.
Ei ihan sama. Siis olemassa olevan tilastotiedon tai kauppojen kalsarimyyntien tai vaikkapa mun pukeutumiseen liittyvien todennäköisyyksien perusteella sä voisit ihan hyvin väittää tietäväs, minkä väriset kalsarit mulla on. Mut lopulta ainoa tapa saada varmaa tietoa aiheesta on tarkistaa, testata, todentaa. Sä oot toistuvasti väittänyt täällä, ettei palkintopallille nousta missään lajissa ilman kiellettyjä aineita, ja uskoisinpa, että epäilet sisimmässäsi monia Lindgrenin ja Sihvosenkin vieraita, niiden käytöstä kenties et kuitenkaan tämän päivän vierasta Ari Mennanderia sentään. Sä oot väittänyt niin kuin kiertoteiksesi mua lapselliseksi, ja väität, että mä en näe niin kuin minkäänlaista doping-ongelmaa, ja tää on tietysti ihan roskapuhetta. Mut mun suhtautuminen on se, että mä pidän järkevämpänä tapana puuttua aivan varmasti merkittävään ja olemassa olemaan doping-ongelmaan yli laji- ja maantieteellisten rajojen testaamalla, todentamalla ja jakamalla tuomioita niille, jotka on kärähtänyt sen sijaan, että puskista huudellaan mukamas eettistä urheilupuhetta siitä, että kaikki metallistit ovat käyttäjiä.
Niin, sinä kuulut siihen osaan suomalaista urheilukuluttajia, että ne testit ovat sinulle ikään kuin Jumalan sanaa ja unohdat aktiivisesti sen, että eihän niissä testeissä ole vuosikausien aikana näkynyt kuin vain hyvin marginaalinen osa siitä, että se, että minua ja tuota ja näitä on testattu niin ja niin paljon, niin se on ihan tyhjää puhetta. Ei se voi ole mitään arvoa.
Se voi olla, että se ei kerro koko totuutta, ja totta kai se on jatkuva kilpajuoksu, jota käydään. Mutta mun mielestä on muutama pointti, jotka on kiinnostavia. Yksittäisen urheilijan kohdalla säkin tunnut tajuavan, että ei ole eettisesti oikein niin kuin välttämättä edes juridisestikaan viisasta esittää
totta
väitteitä kenestäkään pelkkien arvailujen perusteella. Mutta silti tämä ei estä sua ampumasta niin kuin laajempaa urheilijoiden kollektiivista joukkoa tällä samalla kyllä minä tiedän tykilläsi. Tässä on aika iso ero.
On ja myönnän tuon, että yksilön kohdasta sitä ei voida puhua, mutta täytyy olla rakenteellinen eettinen urheilupuhe, jossa tätä D-kysymystä ikään kuin arvioidaan ja pohdiskellaan jopa keveillä ylilyönneillä, mutta se puuttuu meiltä tästä ja se on ollut suomalaisen urheilun ongelma. Sen takia me ei olla vieläkään ehkä toivottu siitä Lahden skandaalista.
Niin, no senkin toinen pointti, minkä mä totesin myös vielä, että on aika kiinnostavaa, miten harvoin tää sun doping-puheessa kohdistuu siihen lajiin, jonka vallitsevan todellisuuden sun luulisi kaikkein parhaiten tuntevan, eli jääkiekkoon. Mä taisin sulta itse asiassa kerran lähetyksessä suoraan vähän niin kuin tivata, että oot sä siis sitä mieltä, kun sä puhut näistä palkintopalleista, sä puhut esimerkiksi huippufutaajista, pitkistä kausista, monista lajeista, niin ootko esimerkiksi sitä mieltä, että NHL on asia ilman kiellettyjen aineiden käyttöä, ja sä et, mikä oli mun mielestä ihan järkevää, suostunut vastaamaan siihen lainkaan. Puskista huutelullesi on kuitenkin olemassa tietyt rajat selvästi.
Toisin kuin tämän kertainen vieraamme Ari Mennander on lukenut minua jo 10 vuoden ajan, mutta olen varmasti ensimmäinen jääkiekkotoimittaja, joka on aika suorasanaisesti tohtinut sitä epäillä, että voiko NHL viedä sitä 80 pelin runkosarjaa ynnä pudotuspelit päälle niin kuin ihan puhtaan konstein. Todellakaan en ole omaa lajieni jääkiekkoa silkkihansikkain käsitellyt.
Et ole, mutta lopuksi vielä kysyisin, että mikäli uskot todella, että nämä kielletyt aineet ja niiden käyttö, eli suorituskykyä parantavat usein vaarallisetkin lääkeaineet, on täysin arkipäivää lajista lajiin, niin miten se sinun moraalisi kestää esimerkiksi juniorijääkiekkoilijoiden valmentamisen? Samalla logiikallahan sä voisit olla tuuppimassa nuoria kadulla lähimpien huumedealerien suuntaan.
Kyllä, se kestää sillä lailla, että tulen kyllä kertomaan näille mussukoille sen, että mikä on urheilun totuus. Ja sitten sen jälkeen tietysti olen tavallaan siirtänyt vastuun heille ja perheille, että pelaavatko edelleen sen jälkeen jääkiekkoa.
Mussukat, Petteri tulee ja kertoo.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.
No niin, tervetuloa vieraaksi Ari Mennander.
Kiitos.
Nyt saat käyttää valtaansa ja osaamistasi äskeisen väittelyn tuomarina kohta kohdalta jommalle kummalle piste, jos sopii. Ja tasapelejä me ei oikein mieluusti otettaisi kuultavaksi tähän, että pitää olla kanttia ehkä. Se on tietysti valtaan sinulle. Mutta jos tietysti kuulostaa tasapelille joku, niin saa senkin antaa. Mutta Ari, muistat varmasti, kun kävimme sivutolkulla kanssasi urheiluedessä aikoinaan sitä vääntöä. Kumpi on kaikkien aikojen pelaaja, Saku Koivu vai Jari Kurri? Sen väittelyn tuomarina toimi Tampereen yliopiston tiedotusopin mainekas professori Pertti Hemanus ja taisi olla Mertarana Antsa yhtenä tuomarina. Oliko Kapasen Hannes? Kumpi muuten voittikaan sen väittelyn?
Ja kumpi puolesti kumpaa?
Mä voitin puhtaasti 3-0 ja mun mielestä Jari Kurri on kaikkien aikojen paras suomalainen jääkiekkoilija.
Edelleen.
No, maailma on muuttunut aika paljon siitä. Nyt sanotaan näin, että jos me tästä lähdettäisiin vääntämään, niin tulee tosi tiukka vääntö. Selänteen Teemu on monella tavalla ajanut Kurrin ohi, mutta se mikä on selkeää, niin on Teemu ja Jari. Sen jälkeen tulee todella pitkä rako ja sitten tulee vasta se kolmas. Ja Saku Koivuhan on meidän jääkiekkohistorian the captain. Se, Saku on johtaja numero yksi. Saku on leijonien leijona, kapteenien kapteeni ja suurin johtaja, mitä suomalaisessa jääkiekossa on ollut. Mutta kaksi parasta pelaajaa on kyllä Teemu ja Jari. Ja tämä oli huikea väittely, mikä meillä Petterin kanssa
epäilemättä,
silloin oli.
Epäilemättä. Se päättyi hyvään lopputulokseen
se päättyi,
myöskin.
Se päättyi mun 3-0
voittoon. Se meni väärin. Mä haluan vielä ennen kuin Ari päästän sut nyt tuomaroimaan meitä, niin muistuttaa siitä, että mä en silloin tykännyt, kun tämä Hemanuski, joka on niin kuin alan mies, meni sen takia sinun kannallesi, että hän itse ajatteli, että Kurri on parempi. Sen sijaan hän olisi arvioinut näitä meidän retorisia konstejamme. Nyt olepa tarkana, kun nyt alat tuomaroimaan tuota tässä minua ja Lindgrenia.
No, sanotaan, että kerran tuottaja, aina tuottaja, niin ihan ensimmäisenä mä arvioin tätä teidän lähetystä ja formaattia ja pakko sanoa, että tälle showlle ja tälle formaatille ja teidän suoritukselle ihan täyskymppi. Tämä oli loistava avaus tälle ohjelmalle. Ensimmäinen aihe oli pääkirjoitukset. Tässä mun on pakko itse kertoa esimerkki. Se on hyvä, että Petteri nosti tämän esille. Itse aikoinaan työskentelin 90-luvulla Maikkarin eli MTV3 urheilutoimituksessa jo siihen aikaan, kun ei ollut vielä tulosruutua, vaan urheilu-uutiset kerrottiin aina 10 uutisten hännässä. Ja hyvin kuvaavaa, joka täydentää tätä Petterin lähtökohtaa, oli se, että siellä joutui päivittäin uutispäälliköiden ja legendaaristen ankkurien kanssa niin kuin vääntämään, että mitä urheiluaiheita sinne 10 uutisten häntään mahtui.
Ja.
Oli useita kesiä, että esimerkiksi lähetettiin Ranskan ympäriajon pyöräilijät matkaan, mutta niitä ei koskaan otettu maaliin. Tai seurattiin koko kausi NHL-tuloksia, mutta siinä yönä, kun Stanley Cup ratkesi kesäkuun alussa, niin uutispäällikön mielestä ei tämä mahdu lähetykseen. Me oltiin siis satoja sähkeitä tehty NHL:stä, mutta sitten kun mestaruus ratkesi, niin piti vääntää siitä, että pitääkö se nyt kertoa katsojille. Paras tarina, mä en ole ihan varma, onko tämä totta, mutta on mulle tosi tarinana kerrottu. Urpo Martikainen, legendaarinen kyllä uutisankkuri. Hän kokeili uraa myös uutistoimittajana. Ja nyt oli sitten jollain isommalla pomolla pelisilmää, nimittäin Urpo Martikaisen mielestä, kun Uwe Hohn heitti keihästä yli 100 metriä, niin se ei ollut uutinen. Ja Upi sai kuulemma potkut uutispäällikön duunista ja palasi takaisin ankkuriksi, jossa hän olikin sitten hyvin legendaarinen ja teki legendaarisen uran. Mutta siis tästä ehdottomasti piste Petterille. Tämä oli, hyvä nosto ja sen verran on vielä todettava, että 90-luvun puolessa välissä sitten, kun alkoi tulla näitä sopupeliskandaaleja ja doping, 2001 Lahden doping-skandaaleja, niin meillä oli Maikkarin uutisissakin sellaisia 7 uutiset lähetyksiä, joissa yli puolet siitä perusuutislähetyksestä oli urheilua, mutta valitettavasti tällaisten negatiivisten aiheiden
niin
kautta.
Tämä on itse asiassa kiinnostava tänäkin päivänä, että mitkä on nämä, koska urheilulla on omat, selkeästi niin kuin omat toimituksensa, omat lähetyksensä, mutta mitkä on tänäkin päivänä sit sellaisia aiheita, jotka läpäisee ihan ne pääuutislähetykset. Sitä tapahtuu toisinaan.
Joo, kyllä mä muistan vielä, mä itse kun mä olin Yle Urheilun vastaavana tuottajana 2006-2010 Kari Männyn alaisuudessa, ja muistan kuinka vielä niinkin tuoreet, tai siitähän ei ole montaa vuotta, niin saattoi tulla sellaisia lipsahduksia esimerkiksi olympiakisojen aikaan, että uutislähetykseen ja urheiluruutuun oli tehty käytännössä lähes identtinen juttu. Että niin kuin se yhteistyö oli sillä tasolla vielä usein silloin. Nyt se on kuulemma nykyään parempaa.
Joo. No niin, sitten Iivo Niskanen, kakkosaiheemme.
No, Petterillähän on kaksi tällaista brändiä. Toinen on pelikirja ja toinen on justiin tämä, mitä mä, sori vaan Petteri, mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt, että urheilussa niin kuin ei saisi olla mitään fanittamista tai mielipiteitä tai muuta. Tämähän on siis tämä Petterin brändihän on se, että on kaksi joukkuetta tai 25 urheilijaa ja sitten katsotaan, missä järjestyksessä he tulevat maaliin.
Kyllä, peli näyttää.
Peli näyttää. Ja sitten on analyytikkoja, jotka purkavat sen pelin ja kilpailun.
Ja muu onkin vähän turhaa sitten.
Mutta siis aika harvassa asiassa voisi enempää olla niinku eri mieltä. Siis mitä enemmän meidän urheiluun tulee tällaisia Kalle Palandereja, Iivo Niskasia, sitä parempi. Ja kukaanhan ei ole ollut niin valovoimana ja mahtava mieletön urheilija kuin Muhammad Ali. Tästä piste Tommille.
Hyväksytään.
Tiukassa 1-1 tasatilanteessa mennään viimeiseen väittelyyn, joka koski tätä aihetta. Iso D, ei Danny vaan se toinen.
Tämä on ehkä oman toimittajaurani, tämä on hankalin juttu tämä doping. Mä oon ollut tosi usein sekä tuottajana että toimittajana ja juontajana näissä kaiken maailman doping-sopissa. Ja mä itse vertaisin sitä sellaiseen tilanteeseen, että Tommi menee Petterin vaimon kanssa Ruotsin laivalla samaan hyttiin. Ja kymmenet ihmiset näkee sen, että ne menee sinne samaan hyttiin. Mutta ainoastaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi Tommi ja se Petterin vaimo tietää, mitä siellä hytissä tapahtuu. Doping on mun mielestä vähän samanlainen juttu, että sä voit niinku ikuisesti loppuun saakka väitellä, mutta kuitenkin siellä on sitten vaan se lääkäri ja se urheilija. Ja aika harvoin siinä on niinku yleisöä seuraamassa, että mitä siellä tapahtuu. Ja Mika Myllylähän jo aikoinaan lanseerasi tämän kuuluisan harmaan alueen. Mm. Ja mä sanoisin näin, että mä oon ehdottomasti myös sitä mieltä, että tasapelejä ei jaeta. Te olette tosi lähellä tasapeliä tässä. Tää on niin vaikea aihe ja Petteri on todennäköisesti hyvin lähelle oikeassa. Mutta eihän me oikeasti tiedetä, onko Petteri oikeassa. Tämä on jotain niin tuskaa.
Niin ja sitten ehkä tänä päivänä vielä, kun jotenkin, jos nyt yhtään yrittämättä vaikuttaa lopputulokseen, muuten mä oon aika paljon edellä Sihvosta tässä niin kuin kokonaiskuvassa.
Niin, että niin 8-5
vaan. 8-5 vaan joo tällä hetkellä, että jos nyt se piste sinne päin lipsahtaa, niin tyydyn kohtaloni. Mutta siis se, mikä on mun mielestä ehkä kiinnostava myöskin on, että maalikon ymmärrys varsinkin tietysti siis siinä, että kun ajatellaan minkä tyyppisiä, oli valokuva Jere Karalahdesta, kun hän siirtyi nyt HV71, ja siitä, että minkälaisen määrän erilaisia superfoodeja ja muita tällaisia luontaistuotteita ja muita. Hän oli pöytä täynnä kaikenlaista matskua, jotka hän, niin kuin hänen semmoinen matkapaketti, joka kulkee mukana, joka hänellä on. Että siis kaikki lisäravinteet, siis tällaiset niin kuin superfoodit, kaikki se lääketieteellinen tieto, mitä tänä päivänä urheilijoilla on olemassa palautumisesta ja kaikista muusta. Että jos harmaasta alueesta puhutaan, niin sehän on aika kiinnostavaa, että siis urheilijat elävät jo ilman, että mennään sen kiellettyjen aineiden rajan yli, niin elävät aika poikkeavaa elämää sillä, että millä tavalla he omasta kehostaan pitävät huolta tai sitä niin kuin ylipäänsä lääkitsevät.
No tämä on just se mun pointti ja sen takia tämä tasuri onkin tässä tosi lähellä, koska nimenomaan mä oon sitä mieltä, että ne urheilijat menestyy kaikissa lajeissa, jotka niin kuin parhaiten hallitsee tämän harmaan alueen. Se on tavallaan niin kuin kilpajuoksu, että sun pitää koko aika olla niin kuin doping-valvontaa yksi askel edellä. Mä muistan, kun Suomi voitti jääkiekossa 95 maailmanmestaruuden, ja hyvin avoimesti, muistan, olin silloin jääkiekkolehden päätoimittaja, ja se oli ihan normi uutinen, että koko joukkue niin kuin käytti kreatiinia. Ja se, mä muistan silloin joku tämmöinen antidoping-henkilö sanoi mulle, että katsoppa Sari, niin jonain päivänä tämä kreatiini vielä saattaa olla kiellettyjen listalla. Ja sitten me ruvetaan 30 vuoden kuluttua niin kuin jälkeenpäin analysoimaan sitä, että oliko se nyt oikein vai väärin, että sitä käytettiin. Se on ihan sama kuin anaboliset steroidit. Nehän tuli kielletyiksi vasta joskus 70-luvun lopulla.
Joo.
Niin sehän on, niin kuin, se on koomista tietyllä tavalla niin kuin puhua, että käytettiinkö niitä 60- ja 70-luvuilla, koska ei ne ollut silloin kiellettyjä. Mutta summa summarum, koska mä vihaan myös tasapelejä, niin tästä kuitenkin piste Tommille.
Oho!
Onneksi olkoon.
Kiitos. Kiitos, Petteri. Tiukkaakin tiukempi vääntö. Nyt oli kyllä loppumetreille. Olin joo.
Olin jo menettänyt toivoni.
Olin jo menettänyt kaiken toivoni.
Minä olen hyvä, kun minä en toivo urheilulta, enkä näitä väitöitä mitään, vaan kuuntelen ja totean, että mitä sieltä annetaan, niin kestän sen. Kunnioitan peliä ja vastustajaa ja lopputulosta.
Jonain päivänä tullaan tänne studioon vielä täysin samanlaisissa uniformuissa ja sitten vaan katsotaan, mitä se meidän peli näyttää.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Olemme jo saaneet hieman esimakua siitä, että puhetta riittää. Meillä on vielä runsas puoli tuntia tässä aikaa. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, Ari Mennander. Pitkän linjan urheilutoimittaja, kirjailija, vaikuttaja on tullut monessa mukana, mutta nyt ihan viime aikoina sinut on tunnettu, tai olet tullut varmasti tunnetuksi lähinnä tämän Teemu Selänteestä kirjoittamisen Teemu-kirjan kautta, jota oot ollut julkaisemassa ja lanseeraamassa. Tämä kirja on ehtinyt tässä syksyn mittaan jo yltää aivan huikeisiin myyntilukuihin. 80 tonnia ilmeisesti alkaa olla se 10-luku, jolla liikutaan. Se murskailee jo lähivuosikymmenten urheilu- ja tietokirjojen myyntiennätyksiä, eikä tahti joulun lähestyessä varmaan on hiipuessakaan. Miltäs nyt tuntuu, Ari Mennander? Urheilukysymys.
Kiitos. Hyvältä tuntuu. Mutta en ihan vieläkään ole päässyt sen yli, että keskiviikkona, kun Otava julkaisi tiedotteen tästä, että on menty ohi urheilun pikkujättiläisen, joka on mun mielestä niin kuin urheilukulttuuriuutisena aivan huikea skuuppi. Se on vähän niin kuin raamattu.
Se on oman aikansa,
kyllä. Se on oman aikansa raamattu ja se oli myös vähintään yhtä varmana pidetty rikkomaton ennätys, kuin mitä nyt on ollut aikoinaan joku Bob Beamonin haamuhyppy tai mikä tahansa, niin Yle Urheilun mielestä se ei ollut uutinen keskiviikkona. Mä soitin sinne uutispäällikölle, tuottajalle, lähetin tekstiviestin päällikkö Panu Pokkiselle ja kylmän rauhallisesti kirjan promoamista. Niin, nyt mä kysyn teiltä, hyvät herrat, että oliko se teidän mielestä uutinen? Siis mä sanon, että mä oon eniten ylpeä siitä, että urheilun pikkujättiläinen jää kakkoseksi, jota kukaan ei olisi ikinä uskonut. Kaikki muu on toisarvosta, mutta se on nimenomaan uutinen mun mielestä.
Ehdottomasti se on uutinen, mutta ehkä kun kirjoittaja oli tässä tapauksessa sitten siinä mielessä mahdollisesti väärä, että kun olet työskennellyt aikanaan Ylellä, mutta eihän se noin saisi mennä kyllä.
Niin, jos kirjoittaja olisi ollut vaikka Tommi Lindgren, mä veikkaan, että se olisi ollut lähtöuutinen Yle Urheilun netissä.
Niin, no erilaisia, joo. Tässä päästään tietysti niin kuin erilaisiin tällaisiin toimitusten ja markkinoinnin, promootion välisiin suhteisiin. Sitä kyllä on tuolta levyteollisuuden näkökulmasta myöskin päässyt seuraamaan, että toisinaan tällaiset myyntiennätykset ovat uutisia ja toisinaan ei. Sitä haluaisin ehkä näiden, jos siirrytään näistä luvuista vähän siihen kirjan vastaanottoon, on niin kuin laajemmin sisällöllisesti. Sain itse sen eilen käsin ja onnistuin itse raivaamaan kalenterista sellaiset 3 tuntia aikaa ja kahlailin aika kovalla vauhdilla, mutta se alusta noin 100 sivua ja sitten kursorisesti vähän sen jälkeen kattelin. Todella, todella iso ja vaikuttava opus. Hieno kirja monessa suhteessa. Miten tarkkaan olet itse seurannut sen saamaan vastaanottoa ja mitä mieltä olet siitä ollut? Tietysti julkisuudessa varsinkin tällaiset keltaisen lehdistön janoamat kohut tai perhesuhteisiin liittyvät skuupit tai paljastukset on aina ne, jotka jollain lailla nousee sinne tikun nokkaan. Mutta mitä mieltä sä oot tästä vastaanotosta ollut?
No, vastaanotto on ollut hyvä. Mä oon ehkä saanut vähän vähemmän palautetta kuin mitä mä olisin odottanut. Sitten jos mä oon pyytänyt palautetta esimerkiksi sellaisilta kollegoilta, joiden palautetta mä niin kuin ikään kuin ehkä arvostan, niin se palaute on ehkä ollut sit sen suuntaista, että se kritiikki on kohdistunut ehkä enemmän siihen, että tämä ei ole niin kaunokirjallinen. Ja sitten taas toisaalta, kun mä oon lähtenytkin tekemään ihan puhdasta tietokirjaa. Ja tämä on oikeastaan aika mielenkiintoista, että kun meillä on tämmöinen henkilö kuin Teemu Selänen, niin kyllä kun mä tein tätä kirjaa, niin mä lähestulkoon jo niin kuin olisin halunnut nimetä itseni Juhani suomeksi. Et mun mielestä se on niin kuin väärin, että Teemu Selänteestä tehdään vain yksi kirja. Kyllä se olisi ansainnut vähintään niin kuin Urho Kekkonen, vähintään 3-osaisen teoksen. Ja tuntui jotenkin väärältä, että koko tämä huikea ura ja elämä piti paketoida niin kuin yksiin kansiin. Ja sitten siinä tuli justiin tämä tämmöinen kiteyttämisen tuska. Mutta mä lähdin tekemään ihan puhdasta tietokirjaa ja sormet syyhyäisivät, jos nyt sitten kun faktat on pöydässä, niin saisikin joskus lähteä tekemään Teemusta ihan toisenlaista kirjaa, mutta ehkä joku tekee sen vielä, en tiedä.
Mä olen käyttänyt Selänne elokuvista, tai siitä elokuvasta, mikä noin vuosi sitten tuli julki, niin kriittistä ilmausta pyhimysdokumentti. Elokuvassa Selänteestä maalattiin aika lavealla pensselillä semmoinen lähes kiiltokuva poika. Mielestäni, Ari Meinari, sinun kirjassa ei tähän samaan sorruta. Millä konstilla väitit tai pääsit niin kuin välttämään sen, että kuitenkin Teemu Selänne on ystäväsi, olenko oikein ymmärtänyt. Kuinka pystyit pitämään riittävän kriittisen etäisyyden?
Se auttoi tosi paljon, että Teemu itse oli niin kuin ehdottomasti myös sitä mieltä, että nyt ei tehdä sit mitään kiiltokuvakirjaa. Ja me puhuttiin tästä tosi paljon. Ja tietysti, jos rehellisiä ollaan, niin toi kirja olisi vieläkin räväkämpi ja säväkämpi, jos Teemu olisi hyväksynyt ihan kaiken, mitä mä olisin halunnut. Mutta lähes kaiken Teemu oikeasti hyväksyi. Ja varsinkin toi kirjan loppu, jossa niinku Teemun hyvin läheiset ja rakkaat ihmiset todella avoimesti kuvailee niinku sitä. Mä sanoisin jopa näin, että ei kuvaile niinku sinänsä Teemua mitenkään negatiivisesti, mutta luo semmoisen hyvin realistisen kuvan siitä, että kuinka itsekäs tai millainen ihmisen pitää olla, jotta hänestä tulee absoluuttinen huippu-urheilija tai absoluuttinen taiteilija tai mikä tahansa oman alansa niin kuin ehdoton huippu, niin se ei vaan kerta kaikkiaan onnistu, ellei sä ole riittävällä tavalla itsekäs. Ja siinä mielessä niin ehkä se suurin voitto mulle oli se, että Teemu hyväksyi sen viimeisen luvun ja ei ollut kaikesta itse samaa mieltä, ei ole omasta mielestään despootti, kuten hänen veljensä Paavo siellä sanoo, mutta mä voin nyt tässä paljastaa, multa ei ole kukaan sitä koskaan kysynyt, mutta mä voin teille nyt antaa skuupin. Mä oon samaa mieltä kuin Paavo, kyllä se on despootti.
Okei. Tässä jos puhutaan näistä, että minkälaisia asioita siellä hyvin avoimesti, jos Teemu on itse todennut, että ei halua kiiltokuvaa. Kirjassa mennään varsinkin ehkä Teemun niin kuin perheen sekä hänen veljiensä ja vanhempiensa perheen henkilökohtaisiin asioihin, toki myöskin niin kuin hänen oman perheensä. Mutta alkupuolella esimerkiksi käsitellään aika avoimesti Ilmari ja Liisa Selänteen eroa, mutta silti ehkä on semmoinen, varsinkin nyt sen perusteella, mitä tässä on julkisuudessakin tullut esiin esimerkiksi Ilmari Selänteen biologisesta isyydestä, niin on tiettyjä tämmöisiä kipukohtia, joita ei oikein käsitellä. Onko kyse näissä niin kuin tietoisesta valinnasta vai onko Teemun toiveesta? Onko sellaisia, sä mainitsit jo, että on ollut jotain sellaisia asioita, joita olisit ehkä halunnut käsitellä?
Mun mielestä Teemu tyhjensi niin kuin mulle tämän just sillä, niin kuin, sillä tavalla, mikä mua tyydytti, että kun me tehtiin tätä kirjaa, niin Teemu sanoi mulle näin, että hänen elämästään on varmasti satoja huhuja, satoja tarinoita ja satoja väittämiä ja on ollut erilaisia spekulaatioita lehdet pullollaan kymmeniä vuosia. Tässä on ihan oikeasti hänen niin kuin elämänsä niin kuin se on. Et hän ei halunnut lähteä tekemään kirjaa vastatakseen spekulaatioihin ja kaiken maailman huhupuheisiin, vaan hän halusi tehdä hyvin rehellisen kuvauksen omasta elämästään. Ja mun mielestä paras esimerkki, ja mä toivon, että Petteri, sä ymmärrät sen paremmin kuin Tommi vielä, koska siis mun mielestä on täysin ennennäkemätöntä, ja omasta mielestäni mä oon saanut ihan liian vähän nimenomaan siitä kiitosta, tai Teemu on saanut liian vähän kiitosta. Päinvastoin on tullut aika paljon shittiä tästä kahden viimeisen vuoden käsittelystä. Se on ennennäkemätöntä, että joukkueurheilija näin rehellisesti, todella rehellisesti kuvastaa sitä, sanotaanko nyt suoraan, helvettiä, jossa hän kaksi viimeistä kautta Anaheimissa pelasi, koska päävalmentaja ikään kuin dissasi hänet täysin. Ja se, että se on nyt nostettu näin rehellisesti elämäkerrassa esille, niin mä nostan siitä sekä Teemulle että itselleni hattua.
Ennen kuin mennään tähän, päästään vielä Bruce Boudreaun ja Selänteen väliseen polemikkiin ja tähän aiheeseen, mutta mennään, kun päästiin tähän NHL-aiheeseen, niin mennään ajassa taaksepäin parikymmentä vuotta ja kuunnellaan tällaisen erään legendaarisen urheilutoimittajan tekemä haastattelu Teemu Selänteen kanssa tai pieni puolentoista minuutin klippi siitä vuodelta 1993.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Teemu, sulla on ollut vähän kiirettä. Mä luulen, että Yhdysvaltain presidentti on helpompi tavoittaa kuin sinut, täältä Suomesta ainakin.
No en mä tiedä sitä, että ehkä mä haluan itsekin vähän, ettei mua kaikki saa tavoittaa, mutta kyllä tää alku on tämmöistä hälskettä ollut, että kaikki haluaa omansa ja kiire on joka paikkaan, mutta kyllä mä uskon, että tästä rauhoittuu.
Sulla on Teemu sellainen homma, että sulla on ilmeisesti päivät enemmän kuin täynnä. Sä joudut neuvottelemaan kaiken maailman sopimuksia. Kuinka nyt istuu tämän urheilun kanssa ja sun imagon kanssa siitä, että sä oot kuitenkin tommonen rento kaveri, joka tykkää roudata?
Kyllä mun mielestä se istuu ihan hyvin. Että kaikkihan tietää, että me ollaan kuitenkin kaikki normaalia kavereita ja se on ihan väärä kuva, jos joku on sanonut, että me ollaan jotain pyhimyksiä tai jotain erikoisia. Että kyllä me ollaan tavallisia, mutta totta kai mun mielestä sopii oikein hyvin. Että silloin kaikki on hyvin, kun kummatkin osapuolet on tyytyväisiä.
Sä ilmeisesti tulet Suomen ennätyksen tekemään jakaisessa nimikirjoituksia. Mitä sä ennätät muuta sitten duunata? Mikä on tää loppu? Kuinka pitkään sä olet Suomessa?
No kyllä mä yrittäisin olla tää Jyväskylän surojen loppu, että ne pitäisi nähdä. Ja mulla on, mä menen Jari Kurin kiekkoulu vetäjäksi, mulla on oma kiekkoulu Vierumäellä. Ja sit mä lähden tuossa Torontoon kesäkuun puolivälissä sinne palkintojakotilaisuuteen. Ja sitten tietysti vietetään kavereiden kanssa ja perheen kanssa ja pidetään hauskaa. Ja tietysti treenataan, että täytyy kuitenkin muistaa se pääasia, että ensi vuonna pitää olla kunnossa ja sen eteen tehtävä töitä.
Ja sulla on täyttä ohjelmaa koko ajan, ei mitään muuta kuin hyvää jatkoa sulla.
Kiitos.
Joo, tuossa haastattelussa kävi mukavasti ilmi, että Seläni kuitenkin on tietoinen, että molemmin puolin ollaan tyytyväisiä. Tämä mahtoi liittyä kuitenkin niin kuin mediaan. Ja miten Ari Mennander analysoit sitä, että Teemulla on kuitenkin, on vähän eri mieltä kuin sanoit tuossa äsken, että 10 vuoden ajan on huhuista kirjoitettu ja muuta. Mielestäni ei ole kirjoitettu. Että onko Seläni itse vahtinut imakoaan, onnistunut siinä? Vai voiko olla jopa niin, että media rakenteellisesti ajattelee, että tämä on yksi hyvä myyntivaltti, että meillä on yksi tämmöinen maitopoika?
Joo, mulla on ehkä vähän väärä kuva, tai siis ei väärä kuva, vaan mulla on nimenomaan oikea kuva siitä, että mitä Teemusta on vuosien varrella kirjoitettu, kun mä oon käytännössä käynyt tässä prosessissa ne kaikki läpi.
Niin sulla on ja se tieto, mutta mulla on se, mitä sulla, se imako vaikuttaa.
Kyllä, joo, sä oot ihan oikeassa. Mä luulen, että oikeastaan siihen liittyy yksi sellainen asia, joka liittyy Teemuun ja Teemun persoonaan. Mä kerron yhden hyvän tarinan, joka mua nauratti tosi paljon viime keväänä. Petteri, sun entinen kollega Urheilulehdestä, Esko Seppänen, joka nykyään lienee vapaa toimittaja ja kirjoittaa paljon sosiaaliseen mediaan, niin en muista, minkälaisia juttuja hän on ja mitä Urheilulehti on vuosien varrella Teemusta kirjoittanut, mutta kun hän sitten viime keväänä muutaman päivän oli Anaheimissa ja pääsi tekemisiin Teemun kanssa, niin muistaakseni yksi hänen twiitti oli sellainen, että entinen idoli, nykyinen ystävä. Eli tämä, niin kuin ymmärrättekö sitä mun pointin, että tämä kertoo sen, että kuka tahansa maailman ihminen, joka tapaa Teemu Selänteen, ja nyt tullaan siihen, Petteri, siihen sun kysymykseen, niin tämä koskee myös media-ihmisiä, toimittajat on ihmisiä. Jos sä menet tapaamaan Teemu Selänteen ja se tapa, millä hän ottaa sut, miten hän katsoo sua silmiin, hän kohtelee sua niin kuin sä olisit hänen tärkein ystävänsä. Hän kohtelee tasa-arvoisesti joka ikistä ihmistä, jonka hän tapaa, katsoo silmiin, kättelee, kuuntelee, mitä asiaa sillä ihmisellä on, niin suomeksi sanottuna Teemu on alusta asti hurmannut myös kaikki suomalaiset toimittajat, varsinkin urheilutoimittajat. Niin täällä on pakko olla yksi syy siihen, mä oon samaa mieltä kuin sinä, että Teemu on varmaan säästynyt monelta negatiiviselta kirjoitukselta sen takia, koska oikeasti toimittajatkin dikkaa siitä niin pirusti.
Se myöskin kertoi siitä, että jos entinen idoli, niin se kertoi myös siitä, että urheilutoimittajilla on myös idoleita.
Urheilutoimittajilla vasta idoleita onkin. Tähän voidaan vielä palata, jos ehditään.
Näitä hurmattavia huomenna Linnan juhlissa varmaan riittää, kun Teemu ja Sirpa Selänne saapuvat sinne. Olen itse päässyt Linnan juhlissa itse asiassa näkemään, kuinka Alex Stubb lähestyy Kimi Räikkö sitä kaverikuvaan jo vuonna 2007, eli oli sosiaalisen median edelläkävijä myöskin. Nyt tästä ystävyydestä, tästä mihin Petteri oikeastaan tuolla niin kuin kysymyksellä myöskin lähti sohimaan sen suuntaan, niin vielä tarttuisin siihen kiinni, että onko tässä nyt, millä tavalla sä näet, että onko kyse myöskin niin kuin jotenkin urheilujournalismin ongelmasta, että voiko kärjistetysti väittää, että jos esimerkiksi urheilutoimittaja ei saavuta niin kuin urheilijan luottamusta, varsinkin kun puhutaan ehkä tällaisista, aika usein puhutaan niin sanotusta luottotoimittajista, siinä on se luotto jo siinä nimessä, niin onko silloin journalistilla tulevaisuutta? Tarvitseeko toimittajat enemmän urheilijoita kuin urheilijat toimittajia?
Enemmän ja enemmän toimittaja tarvitsee urheilijoita. Enemmän ja enemmän sulla pitää olla se tietty oma lähipiiri, ja jos sulla on joku merkittävä urheilija siinä lähipiirissä, niin se auttaa sua ihan pirusti. Ja tietysti ennen vanhaan se oli toisin. Silloin kun ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut edes internettiä, niin sä pystyit norsunluutornista ampumaan ja laukomaan mielipiteitä. Se eikä sun tarvinnut kauheasti niin kuin rakentaa mitään suhteita ja muuta, mutta kyllä se niin kuin enemmän ja enemmän se on menossa siihen suuntaan. Ja tästä saisi itse asiassa todella mielenkiintoisen kirjan. Kuka on kenenkin luottotoimittaja? Siis voidaan laajentaa urheilustakin kaikille aloille, niin me saataisiin ihan huikea, niin kuin ihan uudenlainen perspektiivi siihen. Siis tämä koskee myös päätoimittajia, tämä koskee toimituspäälliköitä, uutispäälliköitä. Se vaikuttaa ihan älyttömästi jokapäiväiseen uutisointiin, että kuka on kenenkin luottotoimittaja. Ja me kovimmillakin urheilutoimittajilla, niin sanotusti kovimmilla ja maineikkaimmilla, on aina ne jotkut tahot, joista ne ei ikinä kirjoita negatiivisesti.
Tuosta olisin kyllä omalta osaltani eri mieltä, että olen kyllä aina katsonut tapauskohtaisesti ja tietyllä lailla välttänyt olemasta ja menemästä lähelle. Että eikö siinä ole jotakin, mitä siinä menettää ammatillisesti, jos menee toimittaja ihan siihen urheilijan, sanotaan, iholle?
Ennen kuin mä vastaan, niin pidät sä, Petteri, itseäsi toimittajana vai analyytikkona?
Jotain ehkä sieltä välimaasta.
Niin. Mä en myöskään lue sua niin kuin klassisesti toimittajaksi. Sä oot varmasti ihan oikeasti yksi niistä harvoista, joka on antanut niin kuin shittia tarvittaessa joka suuntaan. Sä lähdit vähän niin kuin liikkeelle niin kuin Raimo Summasen kautta ja niin edelleen. Me voitaisiin tästä puhua tuntitolkulla. Ja tietyllä tavalla sulla oli aika vahvatkin näkemykset, mutta sanottakoon ja myönnettäköön, että vuosien varrella sä oot mennyt aika lailla rehellisesti varmaan niin kuin sä oot ajatellut. Mutta mä luokittelen nyt, Petteri, sua tässä tapauksessa niin kuin keskivertotoimittajaksi. Mutta vastaus kysymykseen on se, että tietysti pitäisi olla objektiivinen.
Ari Meinander, Yle Urheilu, MTV3 Urheilu, Tulosruutu, Hokinait, Urheilulehti, Jääkiekkolehti, Kiekkolehti, Prohoki, Urheilupus, Kymppilehti, Sport FM, Urheilukanava, Urheilutieto. Kaikessa tässä olet ollut mukana erilaisissa rooleissa. Mikä niistä on ollut kaikkein rakkain ja tärkein sinulle?
Ihan ylivoimaisesti rakkain rooli on toimittajan rooli. Et mä oon ollut niin kuin päätoimittajana, tuottajana, vastaavana tuottajana, sisältötuottajana, toimituspäällikkönä, niin siis oikeasti silloin sulla on ne murheet ympäri vuorokauden ja sä kannat toimituksen murheita mukana ja muuta. Ja kyllähän se on, niin kuin, se on ihmisen elämää olla toimittaja ja tehdä yhtä asiaa kerralla ja tehdä se hyvin.
Nyt olet vähän aina molemmin puolin, olet tavallaan journalismin puolella, mutta myös viestinnän puolella. Lyövätkö nämä missään kohtaa toisiaan korvalle?
Tämä on niin kuin todella hyvä kysymys. Siis sanotaanko nyt näin, että mulla on ehkä sellainen rooli syntynyt Suomessa, kun mä tunnen lähes kaikki urheilutoimittajat, että silloin kun mä oon viestinnässä mukana, aikoinaan toin esimerkiksi tämän naisjääkiekkoilija Heili Wickenheiserin Suomeen ja hoidin hänen viestintää, niin siitä oli selvästikin hyötyä, että kollegat luotti muhun ja selvästi arvosti sitä työtä, minkä mä tein, koska silloin kun mä oon niin kuin viestinnässä, niin mähän palvelen mun kollegoita. Mähän teen kaikkeni, että mun kollegat olisi niin kuin tyytyväisiä ja mä niin kuin helpotan heidän työtään. Mitä enemmän mä pystyn helpottamaan heidän työtään, sitä paremmin mä oon onnistunut. Ja sitten taas toisaalta, kun mä oon toimittajana, eli aidan toisella puolella, niin ehkä mä osaan sitten kuitenkin arvostaa sitä toista tahoa. Ehkä selkein esimerkki syntyi siitä, että milloin mä oon eniten ollut aidan toisella puolella, kun mä olin Sydneyn olympiakisoissa vuonna 2000. Mä olin Suomen joukkueen tiedotuspäällikkö, olin osa joukkuetta ja asuin kisakylässä. Niin silloin mä ensimmäisen kerran niin kuin oivalsin, että koska ihan oikeasti niin mua välillä hävetti mun kollegoiden tekemät jutut ja mä näin sen urheilijoiden ja valmentajien tuskan, kuinka ne nimenomaan asiavirheistä ja ilkeilystä aivan aiheellisesti loukkaantui. Niin silloin mä sanoinkin tosi monille mun kollegoille, että pitäisi olla olympiakomiteassa sellainen systeemi, että jokainen toimittaja vuorollaan olisi yksissä arvokisoissa tiedotuspäällikkönä ja näkisi sen, että jos tehdään esimerkiksi ilkeä kolumni, niin miten se pahimmillaan voi vaikuttaa niin kuin näihin meidän urheilijoihin ja valmentajiin. Tässä mä korostan sitä, että ilkeily ja asiavirheet on eri asia kuin kriittisyys ja objektiivisuus.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Kuten Petteri tuossa luetteli, niin sulla on todellakin perspektiivi suomalaisen urheilujournalismiin, paitsi pitkältä ajalta myös aika poikkeuksellisen laajalti niin isojen kaupallisten mediayhtiöiden kuin sitten myöskin Yleisradion julkisen palvelun puolelta. Missä sinun mielestäsi, Ari Mennander, tehdään tänä päivänä parasta suomalaista urheilujournalismia?
Twitterissä.
Okei.
Mielenkiintoista.
Kiinnostava vastaus.
Kerro lisää.
Perinteinen media sukeltaa ja sosiaalinen media jyrää. Me ei voida sille enää mitään
mutta sehän on joukkoistamista siis tavallaan, mikä on tapahtunut.
Joo, siis Twitterissähän parasta on se, että kun tässä on kymmeniä vuosia itsekin luullut olevansa esimerkiksi joku urheiluasiantuntija tai jääkiekkoasiantuntija ja on norsunluutornista kirjoittanut pääkirjoituksia ja juttuja ja kolumneja ja sivaltanut ja tehnyt analyysejä ja luullut tietävänsä kaiken, niin kun sä heität yhden provosoivan viestin Twitteriin, niin 5 minuutin sisällä tästä maasta löytyy kymmeniä tavallisia jääkiekkoa seuraavia opiskelijoita, ihmisiä, vanhempia ihmisiä, jotka nolaa sut sillä, että ne itse asiassa hiffaa tämän jutun vielä paremmin kuin sinä. Se on ihan huikea elämys. Eli niin kuin tavallaan se, että sun pitää, siis se on jotain ihan uskomatonta, että kuinka helpolla me ollaan 90-luvulla päästy, kun me ollaan vain jonnekin lehtiin kirjoitettu ja ihmiset on lukenut ja me mennään himaan ja luulla, että me ollaan ihan kuninkaita.
Maailma on muuttunut ja tässä varmaan näkyy myöskin se, mihin olen ehkä suhtautunut Petterin puheessa myöskin kriittisesti siitä, että sitten tämä niin kuin, mustavalkoinen ajattelu siitä, että urheilun fanit, urheilun ystävät olisivat jotenkin vaan sen oman faniutensa sokaisemia, eivätkä oikeasti tietäisi ja ymmärtäisi lajeista ja urheilusta mitään, niin ei oikein pidä paikkaansa.
Tommi, se väittelyosuus oli ja meni jo.
Tämä se väittelyosuus on jatkunut koko syksyn, mutta...
Petterihän on kävelevä esimerkki siitä murrosvaiheesta. Me voidaan joskus aikoinaan 10-20 vuotta mennä eteenpäin, niin me voidaan todeta, että Petteri Sihvonen, urheilulehti Jukka Rönkä, ne oli sen murrosvaiheen ilmentymiä, mielipidejournalismi, jolle naurettiin vielä 10 vuotta sitten. Ja nyt tällä hetkellä kaikki tekee mielipidejournalismi. Iltasanomat, urheilusanomat, kaikki.
Tekeekö liikaa?
Toimittajien mielipide. Katsokaa Yle Urheilun nettisivuja. Sinne tulee uusi nuori toimittaja, jonka nimeä vielä kukaan ei tunne vielä. Mä korostan sitä, että siellä on loistavat mahdollisuudet nousta. Mutta tekee niin valtavalla itsevarmuudella kolumnin. Ja se uutisoidaan Yle Urheilun ylimpänä urheilu-uutisena, ja siinä otsikossa on sen jätkän tai sen tytön mielipide. Hei, miettikää, miten paljon on maailma muuttunut. Ei me kysytty edes Kari Männyn mielipidettä 70-luvulla.
Saanko tästä
löydettyä pienen semmoisen ristiriidan, kun sanoit hyvin, että Twitterissä tavallaan se tieto on demokratisoitunut ja enää kukaan ei voi huudella niin sanottu norsunluun tornista johtavana jääkiekkoanalyytikkona. Miten tämä brändääminen sitten? Eikö brändääminen kuitenkin, siinä yritetään tuottaa tämmöistä imagoa, jossa luodaan mielikuva, että jollakin on todella vahvat näkemykset, se on todella syvällä ja tietää näistä asioista. Onko tässä joku pieni ristiriita?
Niin, mutta siis eihän siinä mitään ristiriitaa, mutta siis me ollaan vaan niin kuin menossa kohti sitä, että mennään 5 vuotta eteenpäin, niin tämä maa on täynnä Petteri Sihvosia. Ja sen jälkeen niin kuin sitten brändätään ja katsotaan, että esimerkiksi kenen analyysit jääkiekosta kiinnostaa eniten. Ja niillä on sitten eniten kävijöitä, katsojia, klikkejä, seuraajia. Siihen tämä vaan on menossa. Siis mä esitän semmoisen kysymyksen, että mennään 5 vuotta eteenpäin, niin kumpi on esimerkiksi mielenkiintoisempi media? Jääkiekkoilija Ville Nieminen tai jääkiekkoilija Jori Lehterä vai Turun Sanomat? Kumpi kiinnostaa jääkiekkofaneja enemmän? Kummalla on enemmän seuraajia sosiaalisessa mediassa? Me ollaan nyt jo sillä tasolla, että meillä on joitakin tämmöisiä, tietysti kaikki puhuu aina Embuskesta ja Valavuoresta ja niin edelleen, mutta meillä on paljon semmoisia mielenkiintoisia persoonia, jotka on nyt jo brändännyt itseensä sosiaalisessa mediassa niin, että esimerkiksi Valavuori kiinnostaa enemmän kuin Koripalloliitto. Joo, tai Jori Lehterä kiinnostaa enemmän kuin, no joo, en tiedä, ehkä Jääkiekkoliitolla on vielä enemmän seuraajia, mutta siis me ollaan menossa kohti sitä maailmaa, että meillä ei olekaan mitään muuta kuin brändejä ja sitten se brändi, joka on kiinnostavin, se voittaa skaalaa.
Ja tässä on ollut aika valtava murros myöskin siinä, että miten urheilijat käyttäytyy, millä tavalla me ollaan puhuttu tässä muun muassa urheilumanageri Harri Halmeen kanssa täällä siitä, että minkälaisia tavallaan just urheilijoiden toimintaa ja tietysti joukkueurheilussa varsinkin joukkueilla on aika tarkkojakin ohjeistuksia usein siitä, että millä tavalla urheilija voi, minkälaisia viestejä voi välittää sosiaalisessa mediassa ja minkälaisina hetkinä. Mutta korostuuko nämä urheilumedian tai median toiminnassa ehkä laajemminkin, mutta erityisesti nyt jos ajatellaan urheilumediaa, niin korostuuko toiminnassa liikaa kaupalliset arvot tai se, että viime kädessä on tärkeintä saada klikkejä, kerätä katsojia tai myydä lehtiä? Ohjaako tämä liikaa toimittajien tapaa työskennellä ja kirjoittaa urheilusta?
No se, mikä on ällöttävää, on tämä otsikointi. Se, että otsikoilla halutaan kerätä klikkejä. Mä en oikeastaan, niin kuin, mun mielestä se klikkien kerääminen, niin se on jo tosi vanhanaikaista ja jopa lapsellista ja naurettavaa. Ja
se on aika läpinäkyvää.
Niin, ja sitten se, kun lähestulkoon alkaa olla jo sääntö eikä poikkeus se, että otsikko pettää aina. Aina kun sä luet jonkun otsikon netissä, meet amppareihin tai muualle ja kiinnostut jostain jutusta otsikon kautta, niin sitten sä huomaatkin, niin kuin pahimmillaan, sehän on nykyään ihan joka päiväistä, että siinä, itse asiassa jutussa ei välttämättä mitään, mitä siinä otsikossa on. Sen sijaan, esimerkiksi tämä Twitter-maailma, missä niinku tämä seuraajien lukumäärä tai tämmöinen, niin se on paljon niin kuin todellisempi, koska ainakin itse mä pidän tosi tarkkaa lukua siitä, että ketä kaikkia mä seuraan Twitterissä. Ja mä todellakin seuraan vaan niitä, joita mä haluan seurata. Ja se on niin kuin aitoa. Enkä mä seuraa niitä otsikoiden takia, vaan sen substanssin takia, sen sisällön takia.
Sanoit aivan oikein, että mediat ja journalismikin on tietynlaisessa murroksessa tällä hetkellä. Onko jotain, mitä kaipaat siinä vanhassa, voisiko sanoa kunnon, lainausmerkeissä objektiivisessa journalismissa, oli se nyt sitten yleisesti journalismia tai erityisesti urheilujournalismia?
No pitäisikö sanoa tähän hienosti, että mä kaipaan Yleisradiota. Mä kaipaan jotain sellaista perinteistä linnaketta, että joka aamu kun mä avaan tekstitv:n sivun 100, niin vaikka kaikki muut olisi väittänyt, että maailma on räjähtänyt, niin siellä lukee, että kaikki hyvin. Lähden vaan duuniin ihan hyvillä mielin.
Siis avaat sä todella sivun 100 ennen sivua 235?
Avaan.
Okei.
Okay. Joo. Mutta se johtuu siitä, että mä oon enemmän kiinnostunut politiikasta kuin jääkiekosta.
Okei.
Okay. Mä oon niin kuin intohimoinen politiikan seuraaja.
Mites median lukutaito, kun tää murros on nyt niin kova, niin onko se arvioisin mukaan kehittynyt suomalaisilla? Kun joutuu seuraamaan Twitteriä, se on lyhyttä ilmaisua.
Sehän pitäisi ilman muuta olla koulussa yksi tärkeimmistä oppiaineista. Se olisi pitänyt jo meillä olla aikoinaan. Et niin kuin, jonkun olisi pitänyt meillekin kertoa, että jos historian kirjassa on joku valokuva, niin se saattaa olla manipuloitu. Se saattaa olla niin kuin bullshittia suomeksi sanottuna.
Ja maailman täynnä toimituksellisia valintoja.
Niin. Että kyllä tämä pitäisi niin kuin lapsille mun mielestä kertoa ja opettaa? Siis toi, tosi hyvä kysymys.
Jos mennään tähän medialukutaitoon ja kriittisyyteen vielä vähän, niin onko oman näkemyksessä mukaan jotain sellaisia aiheita, joista esimerkiksi suomalainen urheilujournalismi vaikenee
on.
Säännönmukaisesti?
On.
Mitä sellaisia on? Tai voiko niistä puhua?
No vähemmän ja vähemmän niitä on. Siis sanotaan näin, että vähemmän ja vähemmän niitä on, mutta tietysti ennen kaikkea vaietaan niistä, joista ei ole faktoja. Mm. Niin kuin suomalainen urheilutoimittajahan on aina perinteisesti tiennyt kaiken jo etukäteen. Mutta et nyt tietysti tässä kauheassa nettiklikki-otsikkokilpailussa, niin toki nykyään sit se on kääntynyt oikeastaan toisinpäin, että nyt niin kuin tehdään uutisia jo sellaisistakin asioista, jotka saattaa olla ihan tuulesta temmattuja. Mutta onhan siellä paljon, ja sitten niin kuin, että hyvin harvat mediat vielä sitten kuitenkaan, jos ihan rehellisiä ollaan, niin käsittelee tiettyjä aiheita niin kuin rehellisesti ja sillä kaikella tiedolla, mitä heillä on.
Tullaanko tähän, voisi palauttaa siihen alun keskusteluun, että säilyttääkseen henkilökohtaisia suhteita ja ikään kuin tietyllä lailla pitääkseen kiinni ammattiosaamisestaan, niin kuin toimittajat menevät todella lähelle urheilijoihin niihin asioihin, ne vaietaan, missä on vaara menettää nämä suhteet sitten. Yksittäisten urheilijoiden tai joukkueiden tai organisaatioiden kanssa.
Eikä pelkästään näin, vaan tähän voidaan lisätä esimerkiksi raha, oikeudet, nimiä mainitsematta, niin esimerkiksi yksi sanomalla työskentelevä merkittävä urheilujournalisti myönsi mulle yksi päivä, että nyt kun he tekevät jääkiekon SM-liigan kanssa merkittävää ja isoa yhteistyötä, Ilta-Sanomat, Nelonen, koko Sanoma, niin kyllä se heitä journalistisesti jonkin verran rajoittaa.
Niin, ja tässä oli kiinnostava kuunnella vaikkapa Huuhkajien päävalmentaja Miksu Paatelaisen kommentteja Ilta-Sanomien tekemässä pitkässä videohaastattelussa, jossa hän hyvin närkästyneenä tuntui niin kuin viittaavan joidenkin medioiden suuntaan, jotka toimivat yhteistyössä Palloliiton kanssa, että kuinka siellä on tohdittu arvostella kovasanaisesti hänen toimiaan päävalmentajana tai Huuhkajien otteita.
Toi on muuten ensimmäinen asia, joka pitäisi kaikille valmentajille ja urheilijoille sanoa, että älkää provosoituko niistä jutuista. Mun mielestä on ihan naurettavaa, että Paatelainen näistä provosoitu. Ehkä hänellä on joku taktiikka siinä, se on eri asia. Hänellä voi olla siinä joku tarkoitus, mutta siis se, että ei nykypäivänä kyllä kannata, jos sä oot noin isossa roolissa, niin älä provosoidu.
Älkää provosoituko. Lämpimät kiitokset vierailusta, Ari Mennander.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Lindgrenin terävät terveiset johonkin päin urheilevaan maailmaan.
Niin, tässä Twitteristä puhuttiin kovasti, niin haluaisin myöskin muistuttaa, että toki @PetteriSihvonen, @FatherMetro, eli minä, Tommi Lindgren, ja toki myöskin vaikkapa @MennanderA, eikö niin, Ari Mennander, Twitterissä seurantaan, ja laittakaa ihmeessä meille palautetta. Loppuun olisin vielä mielelläni lähettämässä terveisiä sinne Dohan Katarin suuntaan, josta me ollaan Katarista puhuttu täälläkin monesti suomalaisille uimareille, jotka lyhyen radan MM-kisoissa vääntävät. Jenna Laukkanen on 100 metrin rintauinnissa saavuttanut välieräpaikan ja ei muuta kuin loppukisoihin Suomen uimareille menestystä täältä. Ensi viikkoon me olemme Lindgren ja Sihvonen.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Lindgren ja Sihvonen.